diaspora. Dincolo de granițe. Cu Corina Negre.
Bună seara și bun găsit! Invitatul ediției din această seară este fizicianul Marius Tan, doctor în chimie, profesor asociat la universitățile din Chicago și Northwestern și cercetător principal la Institutul Național Argonne din Statele Unite.
Este un loc fascinant, 4.000 de oameni, un loc unde activitatea de cercetare este primordială, dar care are și o istorie și o cultură bogată. A fost înființat în preajma celui de-al doilea război mondial. Foarte interesant, pe un teren cumpărat de guvernul american, de la o familie. Terenul respectiv se numea Argonne, după numele unei localități din Franța. Și terenul a venit cu o pădure foarte frumoasă în care erau căprioare albe. Căprioarele erau albe nu dintr-un defect genetic, ci așa era specia lor. Căprioarele acestea s-au menținut până de curând. Am avut chiar norocul să văd câteva, mai ales iarna, ele vin mai aproape de laborator. Din păcate, ultima dintre ele a murit, probabil pentru că era un număr foarte mic și n-au avut varietate genetică suficientă ca să reziste. Deci un loc interesant, plasat în apropierea orașului Chicago, cam la 30 de kilometri est. Este foarte frumos. La vremea respectivă, asta era un avantaj din motive strategice, la fel și localizarea ceva mai departe de Chicago. Este chiar fermecător, zic așa. Adevărat, în perioada aceea, câteva alte laboratoare au fost create în Statele Unite, la Los Alamos, în New Mexico, la Oak Ridge, în Tennessee și altele. Și toate erau legate de efortul de a câștiga războiul. Fiecare dintre ele avea o anume responsabilitate specifică.
O să dăm detaliile științifico-profesionale, ca să spunem așa, dar vreau să vă întreb atunci când ați ales acest sau când ați ajuns acolo în 2010, l-ați ales locul de ce? Veneați de la Los Alamos.
Veneam de la Los Alamos, care este probabil
cel mai bine cunoscut loc.
Cel mai bine cunoscut. Și un laborator în care am petrecut 13 ani productiv. Și ce m-a atras la Argonne și la Universitatea Chicago și Northwestern, cu care am obținut apoi
unde predați.
Unde predau. A fost geografia intelectuală, mai mult decât geografia actuală. Deci nu numai că în zona aceea Chicago sunt mai multe institute naționale de prestigiu. Argonne este unul, Fermi este
exact
al doilea. Sunt însă și numeroase universități de mare calitate și efervescență intelectuală, între care Universitatea Chicago și Northwestern. Deci este acest triunghi format de cele două universități și laboratori
care colaborează între
care colaborează și care m-a atras. Deci colocarea lor geografică în sensul intersecției dintre culturile universitară și cultura instituțiilor naționale. Faptul că Universitatea Chicago, de exemplu, este o universitate dedicată cercetării fundamentale, fizică și chimie, matematică, economie, medicină, iar Northwestern este o universitate mai tehnică, cu departamente de mecanică, termodinamică, fizică nucleară și... Deci acest triunghi, cum spuneam, cercetare fundamental, aplicat și Institutul Național, este cel care m-a atras.
Când spui Los Alamos, te gândești firește la bomba atomică, te gândești la oameni de știință celebri care au lucrat acolo. Cum te v-ați îndura să lăsați, totuși?
Da, Los Alamos are o istorie bogată și acolo au lucrat pentru o perioadă, s-au trecut matematicieni, oameni de știință ilustri, Feigenbaum și alții. Am avut ocazia să lucrez în departamentul de știință a materialelor, în strânsă colaborare cu divizia de fizică teoretică, una dintre cele mai prestigioase. Cum am îndurat? Ei, după 13 ani și cu copiii noștri plecând la universitate, soția, care este și ea cercetător fizician, ne-am gândit că am vrea să explorăm și o altfel de America. Am venit direct în Los Alamos, un oraș de 20.000 de locuitori, pe vârful unui munte, cumva, cum se spun, ca Sinaia sau Predal, fermecător într-o pădure de conifere, cu activitate științifică extraordinară. Acum vă întreb pe dumneavoastră, 13 ani la Sinaia, probabil că la un moment dat oricine se va gândi, poate că mai e și altceva ce aș vrea să văd. Și noi ne-am dorit mult să mergem într-un oraș mare, să vedem cum e viața urbană, citadină. Și îmi pare bine că am făcut acest pas, pentru că, într-adevăr, Chicago este un oraș vibrant din punct de vedere cultural.
E adevărat, dar Sinaia cu Los Alamos greu de... În fine, dar se pare că există locuri încă și mai...
Trebuie să spun că am în continuare strânse legături și programe de colaborare cu colegii de acolo. Vom continua să colaborăm. Nu am plecat, de fapt, de tot. O parte din mine a mai rămas acolo și mi-au rămas mulți prieteni și am fost încântat de bucuria lor când m-au văzut când ne-am întors. Ca pe vremurile bune.
Diaspora la Radio România Cultural.
Este foarte tentantă povestea. Am sărit peste etape, n-am început cu începutul, dar o să ajungem și la începutul începutului, ca să spunem așa. Vreau să mai zăbovim puțin la povestea cu Los Alamos. Întotdeauna, pentru mine cel puțin, Los Alamos a avut o rezonanță specială. Repet, întotdeauna am asociat locul ăsta cu, sigur că de acolo, al doilea război mondial, dar și cu o anumită perioadă științifică extraordinară din evoluția chiar a omenirii, dacă putem spune așa. Păstrează, a păstrat, ați simțit cumva că Los Alamos, atunci când ați ajuns în 1997, dacă nu greșesc, ați simțit cumva că Los Alamos poartă această, cum să spun, aură de... și de mister și de celebritate și de...
Da, om menține și ce face acel loc atât de special în ziua de astăzi, după foarte multe decenii de la crearea lui. Cred că acum, ca și atunci, este colecția, acest ansamblu de oameni de știință și ingineri, teoreticieni și experimentaliști, care ating o masă critică, un număr suficient de mare de experți internaționali și care... practic, pot să adreseze și să rezolve orice problemă. Ceea ce am întâlnit la Los Alamos și nu neapărat în alte laboratoare, este faptul că orice idee apare sau orice problemă trebuie rezolvată, în puțin timp poți să identifici și să formezi o echipă care o va rezolva. Indiferent, aș zice, de subiect, indiferent de tematica sau domeniul lui, există cineva la Los Alamos care știe cum ar trebui făcut și care poate să recomande pe altcineva. Sigur, scopul activității științifice de acolo s-a schimbat extraordinar de la cel de-al doilea război mondial, când scopul principal era construirea unei bombe atomice înainte ca Germania să o facă. Laboratorul este, de fapt, responsabil pentru menținerea în stare de siguranță a materialelor nucleare rămase din timpul războiului și din perioada războiului rece. De fapt, din timp în timp, Congresul cere Laboratorului Național Los Alamos să certifice faptul că toate aceste componente care sunt depozitate acum sunt în stare bună și nu există nicio surpriză și nu se va întâmpla nimic extraordinar cu ele. Și parte din activitatea de cercetare este în acest scop. Însă, de câteva decenii, obiectivele cercetării s-au schimbat. Laboratorul a participat la crearea Human Genome, proiectul genul uman. Multe alte descoperiri, invenții au apărut acolo. Are preocupări în fizică și chimie, cum erau la început, dar și în biologie, în
științele vieții,
chiar și în dezvoltarea calculatorilor de mare performanță. Deci a devenit cumva un centru de cercetare mult mai larg, cu obiective mult mai
larg.
O altă schimbare dramatică de care noi am beneficiat ca familie venind din străinătate, ca imigranți, a fost faptul că o bună parte a laboratorului are o componentă care este așa, are un aer mai universitar. Este un muzeu al istoriei orașului și un număr de clădiri care sunt declarate monumente istorice
rămase
din timpul aceea. Proiectului Manhattan.
Și locuitorii cum sunt? Cât de conștienți sunt de ce istorie e acolo?
Este și din acest punct de vedere un oraș special. Este orașul cu cea mai mare densitate de doctori în știință din lume. Asta are mai multe consecințe. Una este faptul că cei mai mulți sunt foarte conștienți de importanța și istoria locului în care se află. Are o influență și asupra tipului de societate, de comunitate care se formează acolo. Multe din activitățile care se desfășoară au o legătură cu știință, cu artă. Are consecință și asupra calității studiilor elevilor. Liceul și școlile generale, dar liceul special este unul dintre cele mai bune din Statele Unite și încă mă gândesc dacă este din cauza calității profesorilor. Mi-amintesc că copiii noștri aveau profesori suplinitori, învățători suplinitori care aveau doctorat. Sau poate că se datorează presiunii părinților asupra copiilor lor. Pentru noi a fost o mare mulțumire faptul că amândoi copii au învățat bine și au avut parte de o educație foarte bună în sistemul școlar de acolo.
Îl putem gândi așa ca un loc elitist?
Este elitist. Și să vă spun ceva, un anume nivel de aroganță este bun pentru un om de știință. Un om de știință trebuie să creadă că el poate rezolva orice problemă și să aibă încredere în ceea ce propune, în metoda științifică, în echipa cu care lucrează. Depășind limitele rezonabile și ale bunului simț, aroganța poate să devină extrem de supărătoare și poate să strice relațiile dintre oameni. Dar puțină ambiție și dorință de a reuși și încredere că ceea ce facem noi este de valoare, e necesar. Așadar, există un spirit elitist în Los Alamos care nu este neapărat rău.
Criteriile acestea mai stricte și mai selective înseamnă și mai restrictive? Adică, nu știu...
Da, înțeleg întrebarea și răspunsul este da. Sunt anumite restricții care depind nu atât de instituție. A existat și este o deschidere foarte mare, ci de tipul de cercetare. Pentru anumite programe sunt restricții severe. Cei care participă trebuie să aibă cetățenie americană și chiar să obțină anumite calificări suplimentare. Pentru multe proiecte însă, sistemul este la fel ca într-o universitate. Eu, în grupul meu, de când cât am stat acolo, am avut 15, cred, studenți în diverse nivele de pregătire, dintre care două treimi, poate, erau străini. Dar Institutul, ca și alte instituții ale Departamentului Energiei din Statele Unite, are o politică de deschidere în care este interzis să favorizezi un candidat pentru că este cetățean al Statelor Unite, de exemplu, sau pe criterii de vârstă sau de sex, religie și alte.
Diaspora.
Invitat în această seară, chimistul și fizicianul Marius Tan, cercetător principal la Institutul Național Argon din Statele Unite. Am ajuns în momentul în care trebuie să povestiți puțin cum ați ajuns la Los Alamos, de ce ați ales Los Alamos. Înainte de asta, aș fi doar să vă întreb un singur lucru. Înțeleg din ce îmi spuneți că Los Alamos nu este reprezentativ pentru Statele Unite? Sau este și nu este?
Aș putea să răspund la întrebarea dacă Los Alamos este reprezentativ întâi pentru alte instituții de cercetare din Statele Unite. Și a zice că da, într-un fel, specificul laboratorului este... Cum spuneam, faptul că o parte din activitate nu este deschisă total ca în universitate și mai este și faptul că este o comunitate mai largă decât în alte instituții. Este cel mai mare laborator național. Dacă el este reprezentativ pentru Statele Unite, în anumite privințe, da. Păstrează principiile generale ale societății americane, prin care oricine este binevenit dacă respectă prevederile legale, protocoalele legale.
Mai reflectă și societatea americană de acum?
Societatea de acum nu s-a schimbat așa de mult pe cât pare din exterior. Mie mi se pare că societatea americană este foarte robustă și rezistă unor încercări de a-i devia traiectoria. Ca să legăm de întrebarea dumneavoastră dinainte, care mi-a plăcut foarte mult și care e foarte interesantă, nu cred că societatea americană, ca urmare a acestui proces de tranziție, se va închide. Deși din afară pare așa. Toate aceste măsuri care sunt propuse, construirea unui zid, solicitarea președintelui ca anumite țări să fie excluse de la acces, cred că, unu, nu se vor întâmpla exact așa cum au fost propuse. Sunt alte mecanisme prin care societatea intervine. Justiția, Congresul. În al doilea rând, chiar dacă vor fi aplicate, nu vor duce la o restricție masivă a celor care vor să vine în țară. Eu simt din interior că societatea americană este în continuare deschisă influxului de oameni de valoare din toate țările, din toate categoriile, în toate domeniile, cât și schimbului de informații. Deci sunt optimist și nu mă aștept la nimic dramatic care să ne amintească de perioada războiului rece sau mai rău. Nici o inițiativă care încearcă să distrugă elementele esențiale ale societății nu va fi lăsată să continue fără protest.
Fără amendament.
Fără amendament.
E deci adevărat. Numai că eu mă mai gândeam și la un lucru. Au fost foarte multe reacții și vis-a-vis de poziția ale actualei administrații strict pe probleme științifice. Problema încălzirii globale. Faptul că, iată, se vor redeschide mine de cărbune. Deci asta va însemna probabil în niște ani o degradare a mediului înconjurător.
Această situație demonstrează că democrația este un lucru minunat.
Atunci când funcționează cum trebuie.
Eu cred că da. Este foarte clar pentru mine că din moment ce a existat o asemenea susținere în timpul campaniei electorale pentru ideile pe care le împărtășește actuala administrație, cei care contestă și protestă nu au făcut tot ce trebuia suficient pentru a explica poziția lor și nu e târziu să o fac.
Bun. Haideți să ne întoarcem la anul 1997, când, pentru că are legătură și cu ce am vorbit puțin mai devreme, o să vă întreb atunci cum era America, cum ați descoperit America, dacă ați descoperit-o altfel decât o știați, dacă o știați în vreun fel. Așadar, 1997, foarte pe scurt, veneați după un doctorat în România, în chimie, la Institutul de Chimie Fizică al Academiei Române, absolvent al Facultății de Fizică, iarăși din București, la un stagiu postdoctoral direct în Los Alamos. Ei, cum a fost?
Eu am o istorie mai puțin spectaculoasă decât mulți dintre prietenii mei americani, în special cei pe care i-am întâlnit în New Mexico, în Santa Fe. Nu am traversat momente dramatice pentru a pleca din țară și a ajunge în alte țări, cum au făcut ei și lucruri pe care îi admir și îi apreciez. Eu am fost angajat prin poștă.
Prin poștă?
Da, printr-o scrisoare pe care am găsit-o în cutia poștală. La vremea respectivă, în timpul perioadei de doctorat, am publicat câteva lucrări științifice, 5 în timpul tezei de doctorat. Lucrările acestea au atras atenția unui cercetător din Statele Unite, de la Los Alamos, pentru aspectele tehnice. El era preocupat la vremea aceea de o problemă din termodinamică și, uitându-se la ce se publică, a găsit aceste lucrări. Probabil că una sau două dintre ele chiar i s-au părut că sunt extrem de interesante pentru proiectul pe care îl avea.
Deci nu lucrați la o nouă bombă
atomică. Nu lucram la nimic, deci mă interesa termodinamica sistemelor de oxizi. Și am aflat ulterior că respectivul cercetător de la Los Alamos avea o listă mai mare de candidați pentru poziția postdoctorală pe care o intenționa și și-a pus următoarea problemă. Trebuie să angajez eu pe cineva care cunoaște bine materialele nucleare, dar poate nu înțelege termodinamica lor așa de bine, sau să aduc pe cineva care pare să, după lucrările astea, înțelege termodinamica oxizilor foarte bine, dar nu are nicio experiență cu uraniu, cu plutoniu, cu americiu.
Dar dacă înțelegi termodinamică, deja ești câștigat.
A făcut acel raționament pe care Tom l-a menționat și a zis, hai să-l iau pe tânărul acesta din România, pentru că o să-i explic eu cum e cu materialele nucleare, în vreme ce a explicat cuiva termodinamica și fizica statistică, este mai dificil. Și el și-a asumat acest risc și mi-a făcut oferta respectivă, am aplicat la poziția postdoctorală, am aplicat, mi-amintesc, discutam cu soția și am zis, hai să aplicăm, zic, până la urmă nu e așa un mare efort, dar în mintea noastră șansele de a reuși păreau foarte mici. Și acum, revin după câteva săptămâni, am primit o ofertă de a merge la un stagiu postdoctoral prin poștă. La vremea aceea, comunicările prin e-mail sau prin telefon erau foarte dificile.
Cred că nici nu exista e-mail.
Era ceva foarte primitiv, foarte primitiv și greu de folosit, iar telefon, noi în blocul acela din cartierul militar, nici nu aveam. Și când m-am dus la cutia poștală, am găsit un plic așa mai grăsuț cu tot felul de documente și nu mi-a venit să cred ce văd. Și pe urmă, totul a fost mai simplu. Am trimis informațiile cerute, am aplicat și am trecut printr-un interviu telefonic de la Academie. Ce spun întotdeauna studenților mei despre asta, gândiți-vă nu la situația mea particulară, ce mi s-a întâmplat mie este istoria unui individ, istoria voastră să fie altfel, dar uitați-vă la elementele cheie. Când faci, te pregătești pentru a obține un titlu științific de orice natură, publică rezultatele. Dacă nu apar în reviste, nimeni nu o să știe cât de grozav, inteligent, extraordinar ești.
Dacă nu apar în reviste care contează.
Sigur, se spune, dacă nu publici, nu existi.
Publish or perish.
Sigur. Deci asta a fost un element. Pe urmă, curaj, da? Nu i-a fost o decizie simplă, să știți. Noi trăisem în România toată viața, eram obișnuiți cu societatea românească, ne gândeam ce o să facem și cu doi copii mici, oare ne ducem, nu știam pe nimeni acolo.
Și păreați cumva și mulțumit științific,
la vreme,
profesional.
Științific eram mulțumit. Trebuie să spun însă că situația materială a familiei noastre era foarte grea. Foarte grea. Și poate că, așa, ca să fiu sincer, a fost acest amestec de curiozitate, să vedem cum este America, să vedem dacă imaginea noastră mentală despre America, formată prin filme, prin jurnale de călătorie publicate de alții, corespunde cu realității. A mai fost apoi tentația profesională de a face ceva, o carieră științifică. Și a mai fost și acest dorință de a aduce situația economică, financiară și standardul de viață a familiei noastre nu la ceva foarte înalt, la ceva normal. Nouă ne era greu ca familie, vă spun cinstit, să supraviețuim de la o lună la alta cu resursele pe care le aveam. Asta era după 90, 90, 95, o situație pentru noi foarte grea.
Acesta era statutul unui cercetător în România anilor 90.
Da, păcate... pot să vă spun exact, aveam echivalentul a $80 pe lună. Dar nu a fost elementul principal.
Am înțeles.
A fost favorizant.
Pentru că mă gândeam, apropo, și de ce am spus că profesional păreați mulțumit, pentru că ați în reviste importante, din moment ce acel cercetător v-a găsit. Da?
Reviste importante domeniului științific
e
în
adevărat,
care eram eu.
Dar reviste importante. Da. Deci proveneați dintr-un mediu profesional care încuraja, care vă permitea, unde vă puteați exprima.
Sigur. Trebuie să spun, încă o dată, mulțumesc doamnei Zaharescu în particular, dar și celorlalți colegi, doamna academician Maria Zaharescu, dar și celorlalți colegi, pentru că, într-adevăr, era o cultură acolo în care dânsa și ceilalți ne îndemnau. Scrieți, scrieți, ce ai făcut? Ai trimis? Asta a fost foarte important. Și nu exclud că în alte centre de cercetare acest impuls nu a existat întotdeauna.
Bun. V-ați făcut bagajele și ați plecat cu arme, bagaje, soție și copii?
Da, nu am plecat toți odată. Eu am plecat în aprilie, pe 11 aprilie 1997, în spiritul american. Întâi un pionier se duce să vadă cum este un teritoriu care trebuie cucerit, înfige steagul și apoi familia vine după el. Soția și cei doi copii au venit în iunie, în principal pentru că am vrut să îi lăsăm să termine anul școlar. Băiatul nostru avea 8 ani și fata 5 ani și după ce au încheiat anul școlar, am venit. Anul școlar era foarte important la momentul acela pentru felul în care gândeam noi viitorul. Să vă spun, soția a adus în bagaje manuale de limba și literatura românești de matematică din România și 2 ani, săracii copii, au făcut școala în limba engleză în Los Alamos, precum și lecturi mai mult sau mai puțin obligatorii din manualele românești, deoarece noi credeam că la sfârșitul celor 2 ani de stagiu postdoctoral ne vom întoarce în România și ne puneam problema cum se vor reintegra copiii în sistemul școlar. Nu vreau să fie trecuți iar la clasa a doua, ci vreau să fie echivalate aceste studii. Uh-huh. S-a dovedit că nu a mai fost nevoie, dar poate că le-a prins bine.
Nu știu de ce, sunt convinsă că sunt foarte bine.
Sunt foarte bine acum și pe întregul parcurs. Un alt lucru interesant care spune ceva despre America este faptul că odată ce am ajuns în Los Alamos și au început școala acolo, sistemul școlar din localitate a alocat profesori de limba engleză ca limbă străină copiilor proveniți din familii care nu erau de limba engleză. Și acest profesor, îmi amintesc cu claritate și cu duioșie așa, la început zi de zi interacționa cu copiii noștri și îi încerca să-i facă să învețe engleză. Ei știau foarte puțin, 3-4 cuvinte. Apoi, după ce au început să vorbească câte puțin, săptămână de săptămână, apoi după un an sau ceva, lună de lună, 2 ani poate, profesoara aceea venea și se interesa și urmărea cum au evoluat. Felul în care au evoluat a fost extraordinar, în mai puțin de 6 luni ei puteau să aibă o conversație în limba engleză, probabil mult mai bine decât noi. Noi am decis la momentul respectiv și nu numai că nu regret, cred că a fost o decizie foarte bună, să nu învățăm noi limba engleză pe copii. Nu am vorbit acasă engleză cu ei deloc, am vorbit românește, atât pentru ca ei să-și mențină limba română, mai mult pentru ca ei să învețe engleza de la profesori, de la prietenii și colegilor americani, așa cum trebuie. Și drept urmare, ei vorbesc perfect, fără niciun accent.
Și ei fac ce?
În acest moment, ei sunt în stadii avansate ale studiilor doctorale. Băiatul nostru a luat Tiberiu și a susținut teza de doctorat în știința materialelor la Universitatea California, Santa Barbara. Am fost cu toții acolo să asistăm la ceremonia susținerii. Extraordinar. Și fiica noastră, Patricia, este, studiază neuroscience, deci neuroștiințe, undeva la intersecția între neurologie și psihologie, cred. La Universitatea Pittsburgh, Universitatea Pittsburgh și Universitatea Carnegie Mellon în Pittsburgh au un centru internațional. Ea mai are 3 ani până să susțină teza. Deci, în esență, suntem o familie orientată către știință, o familie de tocilari, cum zicem noi între noi în glumă, așa. Toți suntem implicați în știință, cumva.
Bun, și revenind la anul 1997, așadar,
ajuns gândul la Los Alamos pe 11 aprilie, a fost foarte interesant pentru că ningea puternic. Am stat la un hotel acolo prima noapte și a doua zi am avut plăcerea să-l întâlnesc pe cel care m-a angajat. Surpriza le-au fost multiple. În primul rând, eu îmi imagineam un profesor vârstnic cu așa, cu
scorțos
și cu o ținută, să zic, academică. În holul hotelului m-am întâlnit cu un domn cam de vârsta mea, cu care imediat am stabilit o legătură de prietenie din prima clipă. Când a aflat că joc și fotbal, a zis, trebuie să vină echipa la mine. M-a invitat la el acasă, unde era, organizat o mică petrecere, așa, cu prieteni, cu cunoștințe. Deci, din prima clipă am fost primit foarte bine, cu multă prietenie și m-am simțit foarte bine acolo. Pe urmă, copiii și soția au venit, cum spuneam, în iunie. Din prima clipă s-au simțit destul de bine și le-a plăcut. Dacă nu mă înșel, nu sunt sigur, nu vreau să spun asta în mod categoric, am fost unul dintre primii cercetători români acolo, cu siguranță primul cercetător român care a creat o echipă și a condus acea echipă la vremea respectivă, fără să fii un cetățean american atunci. Cu timpul au mai venit și alții și am format o mică comunitate de români în Los Alamos.
Spuneți-mi pe scurt, ce echipă, ce ați făcut?
Studiul proprietăților termodinamice ale materialelor, care era domeniul meu de expertiză. O echipă internațională, un program interesant pe care l-am dezvoltat și apoi aceasta s-a transformat într-o activitate în care am combinat atât studiile științifice cât și conducerea programului. Am progresat group leader, am fost la un moment dat acting division leader. Mi s-a părut interesant, pare totuși inima mă trăgea mai mult către știință. Am mai încercat și să conduc programe mari și asta a fost interesant. Se pare că pentru mine nu este ușor să stabilesc exact care este o traiectorie profesională perfectă, așa că mă
pentru
mulțumesc.
Dumneavoastră.
Pentru mine, da.
Pare traiectoria perfectă totuși, până acum cel puțin.
Da, dar
păresc nu... pe o traiectorie...
Da, da, sunt foarte mulțumit de cum a evoluat. Dar multe lucruri s-au întâmplat și datorită
conjuncturii,
a ceea ce a apărut în jurul meu.
Apropo de faptul că erați, cum spuneți, poate printre primii români angajați, ați simțit vreodată profesional vreo rezervă din partea colegilor noastre americane?
Absolut că nu, nu. Asta mi s-a părut chiar surprinzător. Vă spun, mă așteptam ca la un moment dat să existe, să fie semne așa că, domne,
totuși vine,
vine dintr-o
altă țară.
Dintr-o altă țară, în primul rând. Vine dintr-o altă țară care a fost comunistă. Vine din Europa sau vine dintr-o țară despre care noi nu știm. Nu am avut niciodată acest sentiment. Situația pe care o atribui câtorva caracteristici ale societății americane, ale poporului american. Unu, sunt niște oameni deschiși și extrem de pragmatici. Deci eu cred că pragmatismul lor a fost cel care a făcut ca să existe foarte puține bariere sau deloc pentru evoluția mea profesională. Dacă ei aveau un proiect și el trebuia să progreseze și o problemă de rezolvat și se întrebau cine ar putea să facă lucrul ăsta cel mai bine.
Și Marius Stan Marius din România, știa?
Este el din România, nu contează. E venit de put, nu contează. Ce mă interesează pe mine e să rezolv această problemă și am să o rezolv acum cu Marius Stan. Nu vreau să stau 6 luni să caut pe nu știu cine, pe nu știu cine. Pragmatismul este ceva care face societatea americană să progreseze. Are și unele dezavantaje. Relațiile noastre profesionale întotdeauna au fost extraordinar de productive din cauza acestui lucru. Adesea, relațiile interpersonale apar puțin diferite și cumva ciudate pentru cine a venit din România sau din Europa. Deci felul în care lucram noi la laborator și era extrem de eficient și pasionat, felul în care ne întâlneam la o petrecere, la o un chef, ca să zic așa, nu mai era la fel.
Adică relația aceea profesională perfectă nu însemna neapărat și o prietenie.
Acea relație cu colegii în cadrul privat o puteam considera prietenie, și numai că nu era la fel ca la noi. Mi s-a părut inițial că sunt relații mai reci. Am constatat apoi că nu erau neapărat mai reci, erau doar altfel. Și acest spațiu personal pe care americanii tind să-l respecte foarte mult este ceva cu care m-am obișnuit destul de greu. Oamenii sunt un pic mai rezervați. Dar încă o dată nu...
Dar asta nu înseamnă neapărat
asta răceală.
Și nu înseamnă că sunt superficiali.
Deloc. Dintre cei mai buni și loiali prieteni pe care mi-am făcut sunt mulți americani, cu care de ani de zile mă întâlnesc cu mare bucurie. Doar că nu ne îmbrățișăm și nu ne pupăm așa mult și nu punem muzică când facem petreceri. Asta e deosebit față de România, dar nu îi face să fie mai puțin prieteni pentru mine.
Tot ce mi-a spus până acum, faptul că, iată, ați fost primit cum ați fost primit, relațiile pe care ați reușit să le construiți, s-au schimbat? Acum e altfel?
Nu s-au schimbat așa multe lucruri la nivelul țării. Pentru noi, poate ca familie, și pentru mine ca individ, lucrurile s-au mai schimbat.
În ce sens?
În primul rând, am îmbătrânit. Cu 20 de ani.
Toată lumea pățește asta?
Sigur. Poate că m-am făcut mai înțelept, asta îmi place să cred și mai îmi spun și alții. Pe de altă parte, simt uneori că am devenit un pic mai conservator. Și asta îmi reproșez și nu-mi place. Sunt poate un pic mai prudent.
Ce înseamnă conservator? Apropo de?
Apropo de ideile mele științifice, de ideile mele despre societate.
Adică nu mai aveți curajul dinainte?
Încrederea și aprecierea mea față de rezultatele științifice pe care noi le-am obținut, încep să-și pună amprenta asupra felului în care judec rezultatele altora.
Adică ați ajuns la gradul acela de aroganță despre care spuneați că...
Sigur, care este un tip de aroganță care nu mai este așa de bun ca cel inițial. Și primul pas pentru a elimina atrofia este să accepți că există, că
dacă sunt argumente științifice, dacă știți mai bine, trebuie, sigur, să acceptați.
M-ați întrebat ce s-a schimbat și v-am răspuns cât am putut de sincer ce cred că s-a schimbat cu mine.
Cu dumneavoastră.
Cu mine și...
Vă mulțumesc foarte mult, pentru că altfel, iată, citesc din prezentarea pe care Academia Română a făcut-o cu ocazia venirii dumneavoastră în România, în primul rând la prezentarea de la Academia Română din ziua de 27 martie. Anul curent, 2017. Așadar, citez. Grupul său de lucru, de acum de la Argonne Laboratory, grupul său de lucru așadar utilizează inteligența artificială, mașina de învățare și simulări multiscară pe calculator, cu scopul de a înțelege și anticipa proprietățile fizice ale sistemelor complexe. Am încheiat citatul. Păi dacă asta nu se cheamă cercetare avansată, atunci...
Adevărat, aveți dreptate și este mult diferit de ce făceam acum 20 de ani când am fost angajat la Los Alamos.
Așadar, ce înseamnă toată minunea asta?
Deci eu cred că rolul calculatoarelor în activitatea de cercetare, dar în viața societății, s-a schimbat foarte mult. Dacă în anii 50 primele calculatoare produceau numere, era foarte important să se facă operații aritmetice cât mai rapide. Aplicațiile erau impresionante la vremea pentru proiectele militare, de atunci pentru alte proiecte. După aceea, calculatoarele au putut să producă și grafice, să rezolve ecuații. Au reușit să creeze și să editeze documente științifice. Asta, cu timpul, calculatoarele au produs simulări pentru fenomene naturale, simulări de interes tehnologic în anii 90. În acest moment se petrece ceea ce eu consider o revoluție în rolul calculatoarelor și poate nu ne dăm seama. Calculatoarele acum pot să învețe. asta numim machine learning. Avem software pe care l-am creat și care analizează o mulțime de date experimentale și creează un model. Și pe măsură ce adăugăm date, modelul devine din ce în ce mai bun. Iar programul este capabil să acumuleze acea informație și să o sintetizeze fără intervenție umană. Cumva cum învățăm și noi.
Programul învață și ia singur decizii sau încă n-ați ajuns în momentul ăla?
Există supervised, unul este supravegheat, cum ar fi, și unul este machine learning, deci învățarea automată nesupravegheată, în care calculatorul, fără să îi dăm noi o soluție pe care să o optimizeze, este capabil să găsească o soluție analizând datele fără intervenție umană. Este numai un element al inteligenței artificiale care, cum spuneam, ne schimbă societatea. Alte elemente sunt recunoașterea imaginilor. Avem software acum care este capabil să recunoască imagini, figuri de persoane, dar și, știu eu, alte elemente de decor sau să stabilească dacă pe o hartă văzută din satelit este un oraș sau un pod sau o stradă. Ceea ce este un lucru pe care oamenii pot să-l facă, dar nu atât de rapid ca un program. Ceea ce mi se pare mie cel mai spectaculos acum este faptul că, în afară de vizualizarea tridimensională, o altă ramură a cercetării în domeniul vizualizării, pe care eu îi văd un viitor impresionant, și anume augmented reality, deci realitate
augmentată
îmbunătățită, în care prin portarea unor ochelari aproape ca cei obișnuiți și fără a bloca câmpul vizual, pe un display plasat pe lentila ochelarilor apare informație relevantă obiectului, persoanei sau peisajului la care ne uităm. Și imaginați-vă, mergând pe stradă, poți întoarce către o clădire și poți obține informații. Când a fost construită, cine a fost arhitectul, ce stil este. Întorcând capul, vezi o mașină și îți spune, este un modelul cutare, anul cutare. Poate chiar în viitor, privind într-un grup de persoane, poți obține informații despre. Această dezvoltare este fascinantă, este extraordinară, dar ridică și probleme etice. Cred că inteligența artificială va îmbunătăți viața noastră și că noi vom avea mijloacele de a o limita efectele destructive, cum s-a întâmplat și cu alte tehnologii. Dacă vă amintiți, când a fost introdus controlul automat al autoturismului, cruise control, au fost voci și comunități care au protestat vehement, spunând că vor muri mii de oameni, deoarece o mică defecțiune poate face mașina să... și că noi nu trebuie să lăsăm conducerea automobilului pe mâna
pilotului automat, pe care acum îl avem.
Pe care îl avem și iată cum, cu timpul, potențialul negativ al pilotului automat în industria aviatică, într-un avion sau într-o mașină, este folosit limitat astfel încât să nu fie destructiv. Sunt convins că la fel se va întâmpla și cu celelalte tehnologii. Dar faptul că ne aflăm în mijlocul acestei revoluții, în care calculatorul va deveni un asistent inteligent. Deci nu numai că produce numere și grafice și editează, este o entitate cu care ne putem sfătui ca un membru. Eu sper ca un membru al echipei mele de cercetare să fie un software, un program. Sper în timpul vieții mele vom publica o lucrare științifică în care unul dintre autori va fi un software. Noi avem datoria să punem ca co-autor pe o lucrare pe cine face descoperirea.
Orice entitate.
Dacă este un om, îl vom pune cu un om. Dacă este un software care a făcut o descoperire științifică importantă, epocală, va trebui să îl punem undeva în listă acolo.
Și problemele etice pe care le vedeți apărând, de unde le vedeți apărând?
Sunt câteva probleme de etică pe care sper că, și sunt convins, de fapt, că civilizația le va rezolva, dar sper că le va rezolva rapid. Una este cea despre care spuneam. Obținerea de informații într-un mod neautorizat despre persoane. Sunt anumite lucruri care nu ar trebui să fie accesibile tuturor. Un alt aspect, poate și mai îngrijorător, este că evoluția tehnicii de calcul a condus la posibilități de fabricare prin printare tridimensională, de exemplu, a unor obiecte tridimensionale. Este o schimbare majoră. Sigur, este o parte pozitivă. Dacă, din nefericire, am scăpat cana în care mi-ați oferit această cafea excepțională, trebuie să spun, n-am mai avut cafea
Ibric.
Bună cu zaț, la Ibric. Dacă aș scăpa-o și cumva s-ar sparge... și m-aș simți obligat să vă dau înapoi o cană exact pe care, cea pe care o aveți, aș putea să o creez pe calculator și, pentru a vă înmâna chiar astăzi și nu peste o lună, să o tipăresc la o imprimantă tridimensională. Ăsta e un lucru bun. Acum să ne gândim ce alte obiecte ar putea fi create.
Dar să ne gândim și la cel care a creat cana asta.
Sigur.
Deci proprietatea intelectuală.
Proprietatea intelectuală. Dar poate că cineva s-ar gândi să tipărească tridimensional un cuțit sau o armă. Cum o să facem ca aceasta să nu fie posibil? În continuare, nu sunt de specialitate, nu e domeniul meu, dar am încredere că, la fel ca și alte pericole care au fost discutate în trecut, venind din partea tehnologiei, și asta va fi rezolvat.
Sunt pericole la care ne expunem odată cu progresul.
Sigur.
La care
sigur.
Progresul ne expune.
Și cumva societatea umană a dovedit că poate să facă fața acestui progres și să selecteze ce este util.
Diaspora.
Marius Stan, cercetător principal la Institutul Național Argonne din Statele Unite. Bun, vreau să vorbim puțin și despre această poziție de consilier al echivalentului Ministrului Energiei în Statele Unite, Departamentul Energiei, DOE, și de asemenea despre poziția pe care ați avut-o de director al unui program național de utilizare a calculatoarelor în energetica nucleară.
Guvernul american are acest obicei, pe care eu cred că mai guvernele din toate țările ar trebui să-l aibă, în care pentru perioade scurte, ce variază între 6 luni și 2 ani, invită oameni de știință, profesori, ingineri, cercetători, personal tehnic să lucreze într-un anume minister sau altă agenție guvernamentală pentru a conduce proiecte și programe naționale unde e nevoie de foarte multe cunoștințe tehnice pe care angajații guvernamentali de carieră
nu le au.
Nu pot să le aibă. Nimeni nu poate să știe chiar totul și atunci din timp în timp apare o nevoie pentru o anumită zonă în toate domenii, nu neapărat științifice, chiar juridice, de a aduce personal specializat pentru o scurtă perioadă de timp. Eu în trecut, adică în primii ani, așa, am refuzat aceste tipuri de invitații, deoarece eram cu familia, cu copiii și mi s-a părut că a merge un an sau doi în Washington în timp ce copiii mei erau în liceu ar fi lipsit o interacție apropiată cu ei. Și după ce însă au plecat la facultate, a apărut această ocazie și am fost convins de faptul că era exact în domeniul meu. Și a fost așa o potrivire încât inițial am zis, bine, am să merg pentru 6 luni, să vedem dacă un an. Ne-am dat seama apoi că termenul de 2 ani este ideal și a fost foarte bine gândit. Într-un an de zile, abia înțelegi ce se întâmplă. În al doilea an, poți să dezvolți o strategie, să o prezinți și să speri că va fi acceptată și implementată. Asta mai mult de 2 ani nu e bine pentru că pierzi contactul cu domeniul de cercetare. Acesta progresează natural. Chiar și după cei 2 ani când m-am întors, foștii mei studenți postdoctorali și erau acum cercetători ei înșiși. Am simțit din primele discuții că deja știau mult mai mult decât mine și deci 2 ani a fost perfect. Suficient ca să simt că am făcut ceva important, nu prea lung ca să pierd legătura cu domeniul de cercetare.
O să mai repetați experiența? Ați mai repetat?
Numai și numai dacă ar fi un subiect la care să mă pricep foarte bine și unde să simt că pot să fac o contribuție. Și de exemplu, dacă în viitor ar fi o ocazie să particip la crearea unui program național de implementare a inteligenței artificiale în, știu eu, un element al economiei, probabil că am să mă mai duc. Dar n-aș vrea să mă mai duc numai așa, ca să stau 2 ani la Washington. Am văzut cum este, am simțit ce înseamnă să faci parte din guvernul american.
Iată, asta era o întrebare. Următoarea întrebare, cât de diferite sunt lumile astea politice și științifice? La nivelul ăsta, sigur.
Sunt extrem de diferite și surprizele mele au fost numeroase. Vă spun deschis că m-am dus acolo cu idei preconcepute, majoritatea negative.
Despre politică, despre politicieni,
despre cei care
sistem
lucrează în guvern, despre politicieni, despre cei care sunt parte din administrație. În același spirit de aroganță al oamenilor de știință, în care numai ei sunt deștepți și frumoși și ceilalți nu știu nimic, am presupus că cei care sunt acolo
sunt doar funcționari.
Funcționari și n-au nicio idee și sunt angrați în tot felul de lucruri dubioase. Mi-am dat seama după scurt timp că, de fapt, sunt niște oameni la fel de inteligenți ca noi și care știu domeniul lor la fel de bine cum noi îl știm pe al nostru.
Și la fel de puțin alte domenii cum noi știm la fel de puțin
absolut
alte domenii.
Și m-am dus la ei și le-am spus, uite cum este, eu nu știu prea mult despre ce faceți voi și vă rog să-mi explicați. Ei cu puține surprindere, sigur, domn profesor, hai să vă arăt. Și mi-au arătat, mi-au explicat cum funcționează guvernul, cum funcționează congresul, cum se propun legislații noi, cum se dezvoltă o strategie. A fost o perioadă în care am învățat foarte mult. Nu mai credeam la vârsta mea și cumva la nivelul meu profesional că am să mă duc cu carnetul, cu notițe, să aflu ce fac ei.
Mie mi se pare fascinant.
Extraordinar.
Uitându-mă la film.
Recomand oricui are o dorință și o curiozitate să petreacă un pic de timp într-o
structură guvernamentală.
Nu vreau să spun că nu mai am în continuare anumite opinii critice despre aceasta. Am. Acum însă sunt mult mai bine informat. Acum știu exact ce este de condamnat în acțiunile guvernului sau ale componentelor politice ale societății și ce nu. Și nu era ce credeam eu. Este cu totul altceva.
Dați-mi un exemplu.
Cum se aprobă un program de cercetare foarte mare? Programul de cercetare nu se aprobă cum ar fi prin pile și influențe neapărat, cum am bănuit eu înainte de a mă duce acolo. Este un proces destul de riguros în care toate părțile pot să-și expună părerile și să încerce să influențeze rezultatul. Există niște pârghii, niște mecanisme în care nimeni chiar nu face ce vrea. Ceea ce creează o situație foarte interesantă în care diverse componente ale sistemului care aprobă acel proiect trebuie să negocieze cu ceilalți. Aceasta le permite oamenilor de știință, personalului tehnic să aibă o influență asupra ce va fi finanțat în viitor. Pe de altă parte, îi forțează să explice mai bine care este valoarea rezultatelor tehnologice pe care îi le propun. O expresie des întâlnită este what is the benefit for the taxpayers?
Cum beneficiază plătitorilor
de taxe, cetățenii? Uh-huh. Sigur, foarte interesant ce propuneți dumneavoastră. Știu că vreți $1,000,000, dar de ce? Ia explicați-ne. Asta nu e ușor. Pentru mulți oameni de știință și este foarte greu să se gândească așa la consecințele cercetărilor. Deci ăsta este un lucru pe care nu mă gândeam că va fi așa. Chiar credeam, cu sinceritate, credeam că pur și simplu cei din guvern se uită așa la niște și până chiar fac ce vor și nu e adevărat.
Din păcate va trebui să încheiem în curând. Haideți să vorbim puțin și despre personajul Bogdan Volineț, jucat de actorul Marius Stan, de fapt fizicianul Marius Stan.
Viața mea este o succesiune de întâmplări miraculoase. Întâmplarea aceasta are ca rădăcini interesul copiilor noștri pentru a apărea într-un film. Filmările pentru Breaking Bad, episodul pilot, erau făcute în Albuquerque și întrucât fetița era minoră, 14 ani, părinții au trebuit să meargă să parte. Unul din părinți sau amândoi. Ei ne-au convins să mergem cu toții. Bucuria mare a fost că toți patru am reușit să obținem rol de figuranți în episodul pilot. Apărăm undeva într-un magazin clienți și cu asta am crezut că s-a terminat și a fost o mulțumire așa. Uite, domnule, ne-am propus și am reușit și ce bine a fost. După puțin timp am primit un mesaj de la producătorul filmului, Vince Gilligan, creatorul acestui serial, prin intermediul agenților pe care îi aveau și care solicita dacă tatăl din familia aceea minunată poate să vină să spună o singură replică. Nu știu din ce motiv.
Fizicianul Marius Stan, adică.
El văzând imaginile filmate pentru pilot și având probabil o problemă cu actorul care trebuia să... A zis, pe cine să punem noi? E o singură replică. Ia să dăm domnul acela care era în magazin cu poate să spună. M-am dus, am spus acea replică, m-am întâlnit cu Vince Gilligan, am avut o discuție.
Producătorul serialului Breaking.
Și el a spus, știi ce, îmi place individul ăsta. Rolul a fost mărit. Și apoi, cumva, în fiecare sezon, an după an, el a cerut scenariștilor să recheme acest personaj câte puțin așa. Bogdan era proprietarul unei spălătării auto. N-am știut însă că, de fapt, planul era ca la un moment dat acțiunea serialului să se mute la această spălătorie. Și în sezonul 4, Bogdan, român de origine, participă intens în câteva episoade, în mod semnificativ, devine unul dintre eroii.
Sunteți erou pozitiv sau negativ?
Sunt un erou, cred că amestecat așa, ceva ce îl face foarte atractiv pentru cei mai mulți.
Vă felicit pentru
deci, cred că prezintă o imagine bună a imigrantului român, care trece prin greutăți, este nedreptățit, se zbate, încearcă și uneori reușește, uneori nu reușește.
Român, dar ce nume e asta, Volineț?
Numele Bogdan era inițial pe tapet. Apoi au căutat un nume care cu mare probabilitate să nu aparțină unei persoane reale. Și Bogdan Popa, Bogdan Ionescu, era foarte probabil să găsești pe cineva. Cineva a venit cu Bogdan Volineț, care mă îndoiesc că există în realitate. Iau motivele lor pentru a face lucruri din asta.
În fine, felicitări, aveți și o carieră artistică la
Mulțumesc.
Activ. dar aveți o carieră științifică fantastică. Vă mulțumesc foarte mult și sper să mai avem ocazia să mai vorbim. Și cine știe, poate să vă vedem și într-un alt film.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Nu știu dacă o să mă vedeți în alt film, dar sper ca una dintre surprizele pe care o pregătesc să fie la fel de bine primită cum a fost cea cinematografică. Tot ce pot să spun este că sper să ne revedem într-o librărie.
Diaspora. Dincolo de granițe. Cu Corina Negre.
Invitatul emisiunii din această seară a fost fizicianul Marius Stan, doctor în chimie, profesor asociat la universitățile din Chicago și Northwestern și de asemenea cercetător principal la Institutul Național Argonne din Statele Unite. Emisiunea poate fi reascultată pe www.radioromaniacultural.ro.